Кыргызстанда саат 8 болду. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Алдыдагы баяндардын мазмуну: Сузакта көчкүдөн коркпогондордун иши сотко өттү.
Эми биринчиден өкмөт бизге чек берсин. 94 жылы неме болгондо чек алгамын, туура аны моюнга алам, аны эми сатып жеп жоккулдук деп атпаймы?
Улуу Британия Евробиримдиктен чыгуу жараянын расмий баштады.
Бул тарыхый көз ирмем, артка жол жок.
Бишкекте 100 ашуун команда атсалышып жаткан футбол турнирине быйыл дүлөй жана дудук балдардан турган өзгөчө клуб кошулду.
Конечно, нам пришлось внести корректировки, потому что свисток.
Албетте, бул команда кошулган соң өзгөртүү киргиздик. Балдар ышкырыкты угушпагандыктан ордун жетекчиси менен алмаштырдык.
Бүгүн 30 март, менин аты-жөнүм Санжар Эралиев. Алдыда бүгүн чыккан гезиттерди түзөөдө барактап, макалаларга баяндама да жасап беребиз. Берүүнүн башында жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Иракта жанкечтин чабуулунун курмандыктары 15 жетти. Багдаддагы көзөмөл өткөрмө пункттагы жардыруудан 45 адам жаракат алды. Ирак бийлигинин маалыматы боюнча жанкечти кечээ күйүүчү майышкалган жүк ташуучу автоунааны жардырган. Наут кеткендердин кеминде 3 полициячылар, калганы жай тургундар. Теракт үчүн азырынча эч ким жоопкерчиликти ала элек. Бишкекте тынч жыйындарды өткөрүү укугу жана сөз эркиндиги талкууланат. Талкууну Акыйкатчы институту уюштурууда. Мекеменин маалымат кызматынан билдиришкендей, иш чарага президенттик аппараттын жетекчиси Сапар Исаков, УКМК, Башкы прокуратура, Ички иштер министрлиги эксперттер чакырылган. Буга чейин Бишкекте сөз эркиндигин коргоо жүрүшү жана парламенттин мурдагы депутаты Садыр Жапаровду колдоо митингинин катышуучуларын кармалып камалышына байланыштуу элдик жыйындарга чыгуу укугу бузулуп жатат деген сындар айтылып жатат. Укук коргоо органдары мыйзам чегинде иш алып барганын билдирип келет. 17 мартта Бишкектин Ленин райондук соту саясий репрессия жана сөз эркиндигине кысым көрсөтүүлөр токтотулсун деген талап менен коомдук каналдын алдына чыгууну көздөп жатышкан активисттердин акциясына тыюу салган. Уюштуруучулар буга макул болбой, тынч жыйындар жөнүндөгү мыйзамды сактоо талабы менен жогорку инстанцияга кайрылышкан. Сузакта кооптуу аймакта жашаган 8 үй бүлө күчтөп көчүрүлөт. Жалал Абад облустук сотунан Азаттык радиосуна билдиришкендей, Сузак району боюнча 80 үй бүлөнү көчүрүү зарылдыгы тууралуу доо арызы түштү. Кызыл Туу жана Кыз Көл айыл өкмөттөрү көчкү коркунучунда турган жерлерден көчпөй жаткан жарандардын үстүнөн сотко кайрылган. Кызыл Туу айылында 50 үй бүлөнүн 21 боюнча арызы сот канааттандыруусуз калтырып, 8 адамды мажбурлап көчүрүү өкүмүн чыгарды. Калганы соттун кароосунда. Райондо жыл башынан бери 20 жолу жер көчтү. 300 жакын үй бүлө коопсуз аймактарга көчүрүлгөн. Азыр опурталдуу жерлерде жашаган бүлөлөрдүн саны 1000 ашат. Польша Украинадагы консулдуктарынын ишин убактылуу токтоттум. Мындай чечим 29 мартта Украинанын Луцк шаарындагы консулдугуна граната ташталгандан кийин кабыл алынды. Украина президенти Петро Порошенко жана Польша лидери Анджей Дуда кол салууну айыптап чыгышты. Украин атайын кызматтары окуяны Орусияга гана пайдалуу болгон Польшага карата чагымдын бир бөлүгү катары мүнөздөштү. Порошенко маалымат кызматы социалдык тармактарда орусиялык чагымчылар Польшанын президентинин атына жамынып, Порошенкону телефондон буга чейин ойнотуп көргөнүн айтышты. Эки өлкөнүн алакасы 2-чи дүйнөлүк согушка арналган эстеликтер бир нече жолу талкалангандан кийин солгундай түшкөн. Бул окуяларга карабастан Польша Украинанын Евробиримдикке жакындоосун жана Крымды аннексиялап алгандан кийин Орусияга киргизилген санкцияларды колдоп келет. Базар коргондо депутат Өмүрбек Текебаевдин тарапкерлеринин акциясы уланат. Акман айылында Ош Бишкек жолунун боюнда митинг өткөрүп жаткан депутат Өмүрбек Текебаевдин тарапкерлери өкмөттүн Жалал Абад облусундагы өкүлүнүн келишин талап кылышууда. Азаттык радиосунун кабарчысы билдиргендей, алар өкмөттүн облустук өкүлү Кыямбек Сатыбалдиев талапты укпай, жолукпай жатат деген нааразылыкты кечеги акция учурунда билдиришти. Нааразы тарап каттамды тосуу аракетин көрдү, бирок күч кызматкерлери ага жол берген жок. Өмүрбек Текебаевдин жактоочуларынын тынч митинг 1 марттан бери уланууда. Алар Ош Бишкек каттамынын жээгине 2 боз ий тигип алышкан, бир нече жолу жөө жүрүшкө да чыгышкан. Текебаев бошотулмайынча акция токтобой турганын айтып жатышат. Аймакта абалды тартип коргоо органдары көзөмөлдөп турат. Акцияга катышып жаткан Акман айылынын тургуну Шайыр Калыков нааразылыкка чыккандардын саны 29 мартта 300 адамга жетти деп билдирди, бирок облустук милиция башкармалыгы 100 киши экенин айтууда. Ата мекен фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаев орусиялык жаран Леонид Маевскийден пара алган деп айыпталууда. Өзү бул айыпты саясий куугунтук деп баалап келет. Казакстанда Сталиндик репрессиянын 80 жылдыгын белгилөө сунушталды. демилгени бийликтеги Нур Отан фракциясынын мүчөлөрү көтөрүп премьер-министрге кат жолдошту. Анда Советтер Союзундагы жапырт камоо, кыйноо менен коштолгон репрессияны эскерүү үчүн илимий практикалык жыйындарды, билим берүү маданият мекемелеринде ачык сабактарды, көргөзмөлөрдү өткөрүү, документалдык тасмаларды тартуу сунушу жазылган. Тарыхчылардын маалыматы боюнча сталиндик репрессиялар маалында Казакстанда кемде 22 миңдей киши атылган. Дүйнөнүн адабий картасында Кыргызстан менен Казакстан Айтматовдун китептери менен белгиленди. Британиялык Independent басылмасы дүйнөнүн адабий картасын түздү. Анда Кыргызстан дүйнөлүк адабияттын классиги Чыңгыз Айтматовдун Жамиля повести, Казакстан болсо Кылым Карыктар Бир Күн романы менен көрсөтүлгөн. Дүйнөнүн адабий картасында ар бир өлкө эң белгилүү же маанилүү чыгармалар менен белгиленген. Өзбекстан Том Бисселдин Деңизге умтулуу китеби, Таджикстан Андрей Волостун Хурамабад романы, Түркмөнстан Ак Велсапардын Айпи тууралуу жомок, Орусия болсо Лев Толстойдун Согуш жана тынчтык чыгармасы менен турат. Жалпысынан картага 197 өлкө түшүрүлгөн.
Рахмат, Нуржан Токтоназарова болду. Жаңылыктар менен кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайын тыңдап алыңыз. Ушул күндөрү тоолуу райондордо жана тоолуу унаа жолдорунда кар көчкү коркунучу бар. Жолдорго кар күрткүсү топтолот. Айдоочулар унаалардын ортосунда 500 метр аралыкты сактоого тийиш. Мүмкүн болсо жолго чыкпай эле коюңуз. Бүгүн көпчүлүк аймактарда жамгыр, тоолуу райондордо кар жайт, Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан чачын катуу болушу ыктымал. Тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, кээ райондордо 20 метрге чейин жетет. Абанын табы бүгүн Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында 10-15 градус жылыйт, Ысык Көл дубанында 11-16, Нарын жергесинде 6-11 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо 2-7 градус күн жылыйт, ал эми Бишкек шаарында мезгил менен жамгыр жайт, 12-14 градус жылуу болот. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, баяндар топтомун баштайбыз. Сузак районунда жер көчкү жүрүүчү кооптуу аймакта жашаган 50 үй бүлөнү көчүрүү тууралуу жергиликтүү бийлик сотко кайрылды. Өз алдынча кооптуу аймактардан кетүүнү каалабаган жашоочулар үчүн бийлик аргасыздан ушул кадамга барып жатат. Жашоочулар болсо өкмөттөн дагы жардам болсо гана кыймылдарын айтып, көчкү алдында калсак эч кимге добуз жок деп макулдук беришкен. Учурда аймакта 1600 ашуун үй бүлө кооптуу аймакта жашап келүүдө. Бул багытта кабарчыбыз Руслан Калматовдун баяны.
4 балалуу Курманалиевдердин үй бүлөсү азырынча көчүүгө камына элек. Ал жашаган Акчалоо айылында башка кошуналарынын көпчүлүгү эбак эле бул кооптуу аймакты таштап кетишкен. Мамлекет көчүүгө кайрадан көмөк көрсөтмөйүнчө айылда кала берерин Руслан Курманалиев айтат.
Эми биринчиден өкмөт бизге чек берсин, бергендерге берди. Мен мусулун 94 жылы неме болгондо чек алгамын, туура аны моюңалам. Аны эми сатып жеп жок кылдык деп атпаймы? Азыр турмуштун немесинен саттык, кайта бияка келдик. Азыр чек жок. Эмне жардам берилсе, чатыр паты жок дегенде ошол үйгө барып чыны башкалыкка болуш керек деп. 4 бала мен барып талаага барып отурганда мен кайра келдим алам. Ошо 94 жылдан бери жака келет, жылда жазда келет, жаз берет.
Эмне деп жазып бергенсиң?
Эч догум жок деп жазгыла дейт. Айтканын жаз колуна беребиз.
Улам жер көчкү катталып жаткан 40 түтүн эл жашаган Сузактын Акчалуу айылында учурда 10 жетпеген гана үй бүлө калды. Калгандары турак жайларын буза элек болсо да башка жакка баш калкалап кетишкен. Эми гана көчүүгө камынып жаткан Каныбек Казыбеков мындай дейт.
Жерде баары көчүп бүттү. Бир 7-8 эле үй калды. Мен калдым, менин чечимдим ушу айылдын аягы болду. Анан баштагында бир экөө бар ушул эле. Көчкү келген сайын эле коркунуч болот экенде. Мындай көчпөйт эле быйыл ушулэле бүт көчүп кетти да быйыл эле быйылкы эле. Эми кичине мал салыбызды карайбыз да бирге эле. Мына шатыр патыр деген ууларга жамгыр жаса эми коркобуз. Акыр эми көчкө унужун болдук да. Болбосо биздин ата журтубуз болчу жер. Эми жазда келебиз, күздө кетебиз, ушинтип эптеп тирилик кылабыз да.
Жыл башынан бери облус аймагында 30 ирет жер көчкү катталса, алардын 20-сы Сузак районунда орун алган. Ар жума сайын жер кыртышынын жылышы район бийлигинин шашысын алып көчүрүү сунушуна макул болбогон жашоочуларды аргасыз сотко берди. Кызыл Туу айыл өкмөтү 20, Кыз Көл айыл аймагы 30 адамдын үстүнөн сотко кайрылганын район акими Абдумуктар Маматов айтат.
Элдерден бардыгына бир эмес, бир нече жолдон чыгыш керек экенин, мына даже мына кечээ өлгөндө болуп өткөн кооптуудан кийин дагы бизде дагы бир фира бардын кыдырып, дагы бир фира мониторинг жүргүзүп, көчкү жакын болуп калды деген жерлер дагы бир фирадан аныктап чыгып алды. Анан адамдарда дагы бир какой-то ишенич болду. Ушунча жылдан бери көчпөгөн, ошо быйыл эле көчүп кетмек беле деген ой. Ушуга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Ошого карабастан жакын убакта көчүшү мүмкүн деген жерлерге аргасыздан сотко бергенге чейин болуп атат. Мына биздин Кызыл Тубай өкмөтүндө сотко бердик. Аяк бияк бир 50 чакты адамды берилди. Биздин ошо барган адамдар өздөрү тил качасып берип атат. Көчсөк, көчкүл болсо кайгыдогубуз жок, өзүбүздү күнөөлүү деп эсептегиле. Бирок ага карабастан мүмкүн алар дагы толук деңгээлде түшүнбөй атышкандыр деген максатта биз дагы ошо мыйзам жерде мүмкүн сот аркылуу чыгаралыкпы деген дагы ойлор келип ушул жолдорго аян барып атабыз.
Сузак райондук соту жогорудагы доо арыздарды карап, 20дан ашык адамдын үстүнөн жазылган кайрылууну кароосуз калтырып, 80 адамды мажбурлоо иретинде башка жакка көчүрүү чечимин кабыл алды. Ал эми калган үй бүлөлөрдүн маселеси соттун кароосуна жатат. Укук коргоочу Абдуназар Маматисламов кооптуу аймакта жашаган адамдарды мажбур түрдө көчүрүүгө мыйзам жол берет дейт.
Бул жерде МЧС красный линия деген жерди болуш керек. Бул болгон болсо алар кооптуу жерге көчүрүш керек. Ошо МЧСнин кордонусу менен сотто кайрылганда жергиликтүүлөрчү, МЧС өзү кайрылышы мүмкүн. Ошон негизинде ошол жерде аракет кылыш керек да буларчы. Эми бул негизи булардын коопсуздугу үчүн да бул негизиси. Алардын өмүрү, ден соолугу, коопсуздугу ал мамлекеттин милдети.
Жер көчкү көп катталуучу ачы өрөөнү 1994 жылы эле өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан жашоого мүмкүн эмес кооптуу аймактардын катарына киргизилген. Кезегинде көпчүлүк жашоочуларга мамлекеттен жардамдар көрсөтүлгөнү менен алар көчүп кетишкен эмес. Учурда Сузак районунда 1600 ашык үй бүлө жаратылыш кырсыктары орун алчу кооптуу аймакта жашайт. Жер көчкө активдешкен былтыркы жылдан тартып аймактан 300 ашык үй бүлө башка жайга көчүрүлгөн. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Жогорудагы теманы эми түз эфирдеги маек менен улантабыз. Биз менен телефондон байланышта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облусу башкармалыгынын жетекчиси Абдышарип Бекилов турат. Саламатсызбы, Абдышарип мырза?
Саламатсыздарбы?
Биз билгенден ушул күндөрү министр мырза өзү ошол аймакта жүрөт. Бул жогорудагы макалага байланыштуу, ошол жагдайга байланыштуу жүрөбү же кандай?
Негизинен ошол быйылкы жыл кооптуу жер көчкү жана суу ташкындарына кооптуу болуп жатканына байланыштуу өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов жетектеген министрдин жетекчилиги 50 түзүм бөлүмдөрдүн башчылары менен азыр Жалал Абад облусунда жүрөт. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жеринде аткарылып жаткан жумуштарга жеринен көзөмөл да жүргүзүлдү.
Кандай дейсиз, эмне үчүн жергиликтүү тургундарды кооптуу аймактардан башка жака көчүрүү иштери өкмөт күткөндөй бир натыйжаларды мындай бербей жатат, мындай тесттеп менен болбойт ат дегендей?
Эми анын ар кандай себептери бар. Анын биринчи себеби жарандардын өз өмүрүнө, үй бүлөсүнүн өмүрүнө кайдыга карап жаткандыгы. Экинчи себеби бул жер тилкелеринин өтө тартыштыгы бизде. Аларга коопсуз жайлардын жер тилкелерин бөлүп берүү маселеси да көйгөй жаратууда. Анан мындай кыргыз элинин баягы мал жандуу келгендиги, ошо мал жандыктарынын чөп жайыттары, жайлоолору, баягы эски жайыттарда калып кеткендиги дагы ошо жарандар үчүн мындай көчүп чыкканга тоскоол болуп жатат да.
Мына жогорудагы макалада айтылды, 1600 ашуун үй бүлө ошо Жалал Абад облусунун аймагында жер көчү коркунучу бар аймактарда жашайт депчи. Аларды башка жака көчүрүүгө баарына мындай жер бөлүштүрүүдө көйгөй барбы же эми жетиштүү элеби?
Негизинен бул 1600 ашык үй бүлөнүн көпчүлүгүндө, тагыраак айтканда 1500 жакын үй бүлө буга чейин 90-жылдардан баштап жер тилкелери да берилип мамлекет тарабынан берилип судаларды да алышкан. Бирок ошол барып көчүп баргандан кийин ал жерлерге баягы балдары чоңоюп, аларды үйлөп, бала чакалы болгон же өзүлөрү калып балдарын эски жашаган үйлөрүнө, же болбосо бала чакасы ошол жерге коопсуз жайга калтырып өзүлөрү кайра коопсуз жайга көчүп келип алышкан учурлар көп да.
Ушундай
экөө айылдардан азыр мисалы үчүн Сузак районунун өзүндө эле ошол 94-жылдан бери кооптуу аймакта жашап жаткан жарандарды көчүрүп чыгарып отуруп 4-5 жаңы айылдар пайда болду да. Ал айылдарда азыр кадимкидей инфраструктура, социалдык объектилер баардыгы жактан мындай камсыз алган чатынакай чоң айылдар пайда болду. Тилекке каршы жарандар кайра эле эски ордуларына коопсуу жайларга барып жашап жаткандыгы өкүндүрөт да.
Эми айласызда мына жергиликтүү бийлик көчпөй жаткан үй бүлөлөр менен соттошуп аткан экен, сотко берип. Негизи аларды башка жака көчүрүп салууга өкмөттүн, бийликтин укугу канчалык?
Эң негизги көйгөй бул жерде менчиктүү кол тийбестиги. Менчиктүү кол тийбестиги ал жарандардын үйүн күчтөп бузуп салууга мыйзам жол бербейт. Жарандардын өзүн түшүндүрүү жолу менен гана алып чыкканга болот да. Аны барып укук коргоо күч органдары менен барып анын колун кайрып жүктөп алып келип башка жака алып чыкканга эч мындай мыйзам жол бербейт. Түшүндүрөбүз, барабыз, айтабыз. Азыр ошо айрым өкмөт башчылары, айыл аймактардын башчылары аргасы кеткен нотариус менен барып туруп мен өлсөм доом жок деп жаздырып атат. А биз түшүндүрүп атабыз, өзгөчө кудалдар менен адистесинип атабыз. Бул жазып берген кагаз өлсөм доом жок деген расписка, бул деген бул баягы жарандын өмүрүн сактабайт. Ал ошол жердеги айыл аймактын башчысы, айыл башчынын келечегинде кокус кырсык болуп кетсе аны укук коргоо органдарын сактайт деп түшүндүрүп атабыз. Бирок жарандар аны мындай башкачараак маанинде кабыл алып атат деп да.
Алишат мырза, биз байкап атабыз күн түн жумуш жүргүзүп атканыңыздарды, кайсыл учурда болсо телефон чалсак акыркы маалыматтарды берип жагдай жөнүндө кабардар кылып атасыздар. Ага карабай бизге убакыт бөлүп телефондон байланышка чыгып маалыматтарды бергениңизге сизге ыраазычылык. Мен угармандарга эскерте кетем, Азаттык радиосунун суроолоруна өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облустук башкармалыгынын жетекчиси Адишар Бикилов суроолорубузга жооп берди телефон аркылуу. Кыргызстанда саат 8:16 өттү. Эми соңку жаңылыктардын кыскача мазмунуна кулак төшөңүз. Иракта жанкечтинин чабуулунун курмандыктары 15 жетти. Багдаттагы көзөмөл өткөрмө пункттагы жардыруудан дагы 45 адам жараат алды. Бүгүн Бишкекте тынч жыйындарды өткөрүү укугу жана сөз эркиндиги талкууланат, аны акыйкатчы институту уюштурууда. Польша Украинадагы консулдуктарынын ишин убактылуу токтотту. Базар коргондо депутат Өмүрбек Текебаевдин тарапкерлеринин акциясы уланууда. Дүйнөнүн адабий картасында Кыргызстан менен Казакстан Айтматовдун китептери менен белгиленди. Бишкекте 100 ашуун команда ат салышып жаткан футбол турнирине быйыл Дүлөй жана Дудук балдардан турган өзгөчө клуб кошулду. Ушул жана башка баяндар, кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кутман таңыңыз менен, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми эл аралык баян. Улуу Британия Евробиримдиктен чыгуу жараянын расмий баштады. Премьер-министр Тереза Мейдин кат түрүндөгү билдирүүсү Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туска жеткирилди. Эми 2 жылга созула турган сүйлөшүүлөр Британия кандай шарттар менен уюмдан чыгаарын аныктамакчы. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Дээрлик 44 жылдык мүчөлүктөн кийин Улуу Британия Евробиримдиктен чыгаарын расмий жарыялады. 29 мартта Британ премьер-министри Тереза Мэй Лиссабон келишиминин уюмдан чыгуу шарттары жазылган 20-ж беридесин ишке киргизди. Ал кол койгон атайын кат түш ой Брюсселге жетип, Еврокеңештин төрагасы Дональд Тусктун колуна тийди. Туск Британиянын ажырашуу жараянын баштаганын жар салган 6 беттен турган катты алгандан кийин Брекситтен эч бир тарап утушка ээ болбостугун эскертип, уюмдун калган 27 мүчөсү өнөктөштүктү ынтымактуу уланта берет деди.
Бул күн Брюссель жана Лондон үчүн жагымдуу күн болду деп көңүл жубатууга себеп жок. Көпчүлүк европалыктар, алардын ичинде британ шайлоочуларынын жарымы чогуу болууну каалашкан. Мен бүгүн бактылуумун деп айта албайм.
Евробиримдиктин талаптарын анчейин жактырбаган Британ өкмөтү 2016-жылдын февраль айында уюмга мүчөлүктүн келечеги тууралуу референдум өткөрүүнү жарыялаган. Ал учурдагы премьер-министр Дэвид Кэмерон расмий Брюсселден Британияга ыңгайлуу жаңы убадаларды алгандан кийин референдумда уюмда калууну жактаган. Бирок Лондондун мурдагы мэри Борис Джонсон баштаган айрым саясатчылар Евробиримдиктен чыгуу уурганын чакырышкан. 2016-жылдын 23-июнундагы тарыхый референдумда шайлоочулардын дээрлик 52% уюмдан бөлүнүүнү колдогон. Бул жагдай Дэвид Кэмерондун кызматтан кетишине жана жаңы өкмөттүн түзүлүшүнө алып келген. Кэмерондун орун баскан Тереза Мэй чаршамба күнү Брюсселге расмий билдирүү жөнөткөндөн кийин парламентке келип кооптонуп турган жарандарды жоошутту.
This is an historic moment.
Бул тарыхый көзүрмөм, артка жол жок. Британия Евробиримдиктен чыгып жатат. Эми биз өз чечимдерибизди жана өз мыйзамдарыбызды кабыл алабыз. Көпчүлүгүбүзгө тиешелүү болгон маселелерди өзүбүз көзөмөлдөйбүз.
Эми алдыңкы 2 жылда Британия Евробиримдик менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, уюмдан кандай шартта чыгарын аныктайт. Бул өлкө уюмдун дээрлик 500 миллиард кардардан турган бирдиктүү рыногуна мүчө ойдон калгысы келген. Бирок бул мүдөнүн ишке ашуусу кыйын болгондуктан Британия Евробиримдик менен жаңы баажы төлөмдөрү жана эркин соода келишимдери боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрүшү керек. Мындан тышкары сүйлөшүүлөрдө Британияда жашаган Евробиримдик жарандарынын жана Европадагы британ атуулдарынын статусу каралат. Ошондой эле британ өкмөтү уюмдан чыкканы үчүн төлөй турган акчанын көлөмү да аныкталат. 2 жыл ичинде эки тарап кандайдыр бир келишимге жетиши мүмкүн же эч бир макулдашуу болбой калышы ыктымал. Бирок Тереза Мэй жаман келишимге жеткиче эч келишими жок уюмдан чыккан жакшы деп айтканы бар. Сырткы сүйлөшүүлөр менен катар өкмөт өлкөнүн ичинде да маселелерге туш болууда. Түндүктөгү Шотландияда шайлоочулардын 62% былтыркы референдумда Евробиримдиктен бөлүнүүгө каршы болгон. Андыктан аймактын биринчи министри Никола Стержен Шотландияда кайрадан көз карандысыздык референдумун өткөрөрүн жар салды. Анын демилгесин Шотландиянын парламенти 28 мартта колдоп берди. Кезинде дүйнөдөгү регионалдык интеграциянын мыкты үлгүсү деп мүнөздөргөн Евробиримдиктен буга чейин бир дагы өлкө чыгып көргөн эмес. Ортодо жетишилген келишимдер 2018 жылдын соңу жана 2019 жылдын башында Британ парламенти менен Европарламенттин кароосуна коюлат. Эгер сүйлөшүүлөр узартылбаса, 2019 жылдын 29 мартында ажырашуу жараяны аяктап, Британия толугу менен Евробиримдиктен бөлүнүп чыгат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршамби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Учурда Бишкекте мини-футбол боюнча антызарлар арасында чемпионат жүрүп жатат. 100 ашуун команда атсалышып жаткан бул фудлигага быйыл дүлөй жана дудук балдардан турган өзгөчө коллектив кошулду. Алар Эсен Соо командалары менен кандай таймашууда? Кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов көбү болуп келди.
Таймаш баштала аралды. Командалар буту колун чоюп, бири-бирине топ берип, оюнга даярданып жатышат. Бир караган адамга бул балдардын башка командалардан айырмасы жоктой. Оюн жакындаган сайын бири-бирине футбол тактикасы тууралуу кол булгалап, ымдагылап сүйлөп жатканда гана дүлөй жана дудук балдар экенин аңдоого болот. Алар өз командасын DEF деп атап коюшуптур. Англисчеден которгондо дүлөй деген түшүндүрөт. Мына DEF командасынын мыкты уккан жана сүйлөгөн жигиттерден турган атаандашы менен беттеш башталды. Футлигада бул өзгөчө команда ойногон таймаштарга атайын даярдыктагы арбитр судьялык кылат. Адаттагы ышкырыктын орду байракча менен алмаштырылып, атайын визуалдык жаңсоолор менен жүрөт. Интызарлар лигасынын уюштуруучусу Роман Кичин DEF командасы башка оюнчулар тарабынан жакшы кабыл алынганын, айрым оюндарда жеңилсе кээ бир коллективдерди артта калтырып жатканын белгилейт.
Конечно, нам пришлось внести корректировки, потому что свисток.
Албетте, бул команда кошулган соң өзгөртүү киргиздик. Балдар ышкырыкты угушпагандыктан ордун жирекче менен алмаштырдык. Судья кыйкырып же ышкырбастан болгону жирекче менен жаңсагылайт.
Судья дает не свисток, а дает отмашку.
Буга чейин мүмкүнчүлүгү чектелген бир да команда ойной элек Бишкек футлигасындагы алгачкы беттештери тууралуу дудук дүлөй футболчулардын капитаны Эдил Жумашевди кепке тарттым. Мага команданын атайын сурда котормочусу Кантанбек Жамакеев жардам берди.
Биз өзүбүз менен өзүбүз эле ойночубуз. Албетте бул башка мамиле, башка жагдай жана башкача атмосфера экен. Сүйлөгөн балдар кыйла жыйнактуу сезилет, жакшы ойношот. Ошон үчүн ойногубуз келет, тажрыйба топтойбуз да.
И хотим играть с ними, чтобы набраться ихнего игровой практики.
Азырынча DEF командасы турнирде жакшы эле баратыптыр. Дарбазага кирген гол деле балдарды анчейин капа кылбагандай. Команданын машыктыруучусу Нурлан Шербалиев азырынча жеңиш маанилүү болгону менен бул оюндардын артында балдардын чоң максаттары жатат дейт.
Кээ бир балдардын бийик максаттары бар. Алар футболду өтө жакшы көрүшөт. Профессионалдык деңгээлде ойногонду да каалашат. Алар үчүн футбол бул жашоо стимулу.
Ынтызарлар арасындагы борбордук футлига чемпионаты 10 жылдан бери өткөрүлүп келет. Бул уюшмада учурда 100 ашуун команда 5 дивизиондо таймашышат. Жакындан бери чемпионатка кыз келиндерден турган коллективдер да кошулган. Быйылкы сезондо Минтип Дүлөй Дудук футбол командасына да эшик ачылды. Сабыр Абдумомунов, Азаттык.
Эми бүгүн чыккан гезиттерге баяндама жасайбыз. Сөз Шайлыбек Дүйшеевде.
Бүгүн Азениюс поликлиника ачык сөз кесиптери жарык көрдү. Азениюс кести жаңсанын Тайлак Назымовтун күрөш күчөдү деген кабары менен ачып, Текебаев менен Жапаровдун камалышы оппозицияны шайын бир топ оодарып койгонун, Райкан Төлөгөнүп да камалганын, мародерчулукка байланыштуу дагы камада тургандардын ысымы бат-бат айтыла баштаганын, муну менен эле саясат тынчыбасын, майда барат ыр чырлар боло берерин, жакында Атамбаев Кремлге барып келгенден кийин саясаттагы жаңы өзгөрүүлөр жана КСДПнын президенттикке талапкер көрсөтүлүшү ыктымалдыгын жазды. Арстан Алгырбеков макаласын кыргыз элинин өнүгүү келечеги Темир Сариев менен бирге деп атап, Темирдин бир өзгөчөлүгү кызматынан кеткенден кийин башкаларга окшоп оппозиционерге айланбаганын, майдаланбаганын, курулай жамандоодон алыс болгонун, саясий маданияты жогору, тартипти сүйгөн жигит экенин белгиледи. Экс-губернатор Тургунбек Кулмурзаев маегин жаңы президент келсе кызматка барып калышы мүмкүн деп атады. Алай Казбековдун «Закрывашка» аттуу макаласында азыр Садыр Жапаров олтурган атайын камераны түрмөнүн тилинде «Закрывашка» дешерин, ага мошенниктер, бийликте жүрүп байыган бети калыңдар жана арты таза эместер өз арыстары менен кирип жайгашаарын, «Закрывашка»да олтургандарды түрмөдөгүлөрдүн баары жек көрөрүн, конвойдун коштоосу менен өтүп бараса жабык камералардын жыртыгынан түкүрүп, зым же уштуу шиш менен сайгылары келип турарын, кокус бетме-бет кестешип калса закрывашкада жаткандар көзсү тик карай албай бүрүшүп олтура калышаарын, аябай таяк жешээрин, кыскасы мындайларга күн жоктугун, токо терин айтканда Садыр Жапаровго ушул тозок керек беле, сасык саясатка берилбей сыртта жөн эле жүрө берсе болмогун, ызы чуу саясий шоу кылбай эле жашаса болмогун, ушундан улам кыргызстан түрмөгө жылан да жатпасын деген сөз эске түшөрүн жазып таба эмес тобо кылды. Азениюстун бүгүнкү санынан белгилүү юрист Бекебай Мамытовдун «Теңдеши жок алы кулаттуу» китеби жарык көргөнүн, таланттуу акын Атакан Кожогуловдун «Тоо тумары» деп аталган мыкты ыр жыйнагы жарыкка чыкканын, Жеңишбек Эдигеевдин «Келбей калган келгин куштар» аттуу эскермесин, Жамиля Нурманбетованын «Таттүбү тууралуу бейиш периштеси» деген баянын жана башкаларды окуйсуздар. Политклиника гезити ырчы Айгүл Чалованын чыгармачылык маегин, Жеңишбек Эдигеевдин эсселерин, Бегимай Бакашеванын жумгалдык комбайнчы аял Жамиля Тойчубекова менен маегин, «Биз билген, биз билбеген Бабанов» деген макаланы, Эмилбек Каптыгаевдин референдум сабактарынын уландысын, Бекболсун Капаровдун Сариевди каралоо үчүн колдонулган ыплас технологиялар аттуу макаланы окуйсуздар. Депутат Рыскелди Момбеков маегин «Чабал өрдөктөр чарчасын, чамаларын байкасын, анан айталы» деп атап, кабарчынын сөз эркиндиги тууралуу суроосуна жооп кылып, сөз эркиндигинин баркын кетиргени бизди. Мисалы Бабырбек Жээнбеков «Алиби», «Назар» деген эки гезитти ачып, уулу Ырапшан Жээнбековдун кайрылуусун баскандыгы үчүн Бакиев эки гезиттин тең жаптырып салганын, Бакиевдер анын өзүн болсо абройума шек келтирди деп кылмыш ишин козготуп, аягында 100 000 сом менен араң кутулганын, кыскасы Акаевди да, Бакиевди да азыркы Атамбаевди шыбагандай учур эч качан болбогонун, президент болбойм, премьер министр да, спикер да болбойм, кетем десе да мөөнөтүнөн мурда кетсин деп чуулдап жазып атканыбызды. Ал эми айрымдар айтып жаткан саясий куугунтук болгон болбогонун тарых өзү тастыктарын, Аркадий Дубнов айткандай Текебаев өзү тандаган саясаттын курмандыгы өзү болуп жаткандан кийин азырынча ал өзүн өзү куугунтуктап жатканын десек туура болорун айтты. Ачык сөз кести Сулаймановдун «Партиянын кадырын эмес, өлкөгө күйгөндөр иштесин» деген макаласы менен жаңсанын ачып, «Кыркына тең келген токтайын» деген, «Митингди кесип кылып алышкандар» деген, «Мелис мурдунан жетеленбейби» деген, «Шайлоодо эл жарылып бөлүнгөндө кимдердин отуна май чачырайт» деген, «Беге алынын шилекейин ким агызды» деген макалаларды басты. Жора Сулаймановдун дагы бир макаласы «Дузотко төшүн тоскондорду неге жемелейбиз» деген ат менен жарык көрүп, автор «Жаман каргачалар, чаң топулон, ызы чуу, башаламандык башчылары менен ал жерде дайыма жалпы элдин тынчтыгын сактай турган милиция жүрөрүн, анан аларды каргап шилеп, митинг, пикет менен жан багып калгандарга эл бүгүн каршы экенин, эгер ошол саясатчымын дегендер таза болсо, мыйзам чегинде барып акталып алышы керектигин белгилеп, өткөндөрдү эске салып, биринчи төңкөрүштө эч ким курман болбогонун, бирок экинчи төңкөрүштө жапжаш курсанттар Эдил Такырбаш менен Никита Куш гранатага жарылып каза тапканын, Катардагы милиция Алтынбек Шамырбаев да жайрап, Алмаз Акчекеев болсо эки бутунан ажырап калганын, ушул чырактай балдар өз милдеттерин аткарып жатып ушундай болгонун, демек ар кимдин төбөсүнө чыгып алып, кара жорго бийин бийлей бербей мамлекет бар экенин сезе турган мезгил жеткенин, азыр ызы чуунун заман эмес экенин, милиция деген дал ошондой чоң муштумзу өкүрлөрдү кынына киргизе турган күч экенин жазып чыкты. Ушул менен кесип баяны соңуна чыкты. Сөз өзүңүздө.
Азаттыктын студиясында басма сөзгө баяндаманы Шайлообек Дүйшеев жасады. Ушуну менен биздин жарым сааттык баяндар топтомубуз соңуна чыкты. Кийинки жарым саатта Данис Тетеле берүүсүнүн радио версиясын угасыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Көңүл бурганыңызга рахмат.
Азаттык ТВ.
Кыргызстанда саат 8:30 болду. Кутман таңыңыз менен, урматтуу угарман. Бүгүн 30 март күнгө бейшемби. Бишкектеги студияда Санжар Эралиев. Алдыдагы жарым саатта сиз Азаттыктын Данисте деп аталган телеберүүсүнүн радио версиясын угасыз. Аны кесиптешим Сабыр Абдумомунов алып барат. Кызыктуу баяндарды камдап койгонбуз. Биз менен чогуу болуңуз.
Обода Азаттык радиосунун Данис Тетеле берүүсү бул программада кыргызстандыктар, чет жактагы журтташтар тууралуу кызыктуу баяндарды жана тагдырларды сунуш кылабыз. Алдыдагы жарым саатта биз менен болуп, бүгүнкү программаны жооп көрүңүз. Жээги медициналык таштандыга толгон баткендеги төрткүл суу сактагычы балдар сууга түшкөнчө тазаланабы?
Бул суудан биз ичебиз, агын суу. Анан сезондо айрыкча июнь, июль, август айлары бизде сезон болот. Келип адамдар эс алып кетет, ошол мезгилде ич кийимдерин таштап кетет основной. Анан иштирис.
Кыргызстандагы аутист балдарга карата кайдыгерлик, аймактагы аутист балдардын ата-энелери мектепке албай койгон балдарын кай жака алып барарын, ким менен кеңешерин билбей башмаң.
Баары бир логопед керек болуп атат. Мүмкүн болсо чукул өзүбүзгө ат башыга керек болуп атат.
Кыргызстандын футбол боюнча курамасынын чабуулчусу Мирлан Мурзаев эмне үчүн Түркиянын клубу үчүн ойноп келет? Журтташтар түрмөгүндө футболчунун жашоосун көрүп, максатын угабыз.
Мен каякта бактылуу болуп, каякта мени мындай уважать этип эмесе ошо ойнойм.
Сиздин алдыңызда мен Сабыр Абдымомунов, эсенсизби? Көрсөтүүнү баткенден келген баян менен баштасак, бир шаарды жана 20 айылды сууга суу менен камсыздап турган төрткүл суу сактагычынын жээгине ар кандай таштандылар калкып чыгып элди кооптондурууда. Анткени алардын арасында оорулуулардан калган медициналык таштандылар да көп экен. Чек арага жакын жайгашкан бул жасалма көлгө куюучу суу Тажикстанды аралап өтөт. Суу сактагычка көзөмөл салган ишкана жана жергиликтүү бийлик бул маселени кандай чечкени турат? Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров сураштырган.
Баткендеги стратегиялык мааниси бар төрткүл суу сактагычынын булганышы калктын саламаттыгына олуттуу зыянын тийгизиши мүмкүн. Анткени аймакта 50,000 калк ушул суудан суугатка, мал жандыктарына, айыл чарбасына, турмуш тиричилигине пайдаланышат. Болгону бул суудан ичүүгө болбойт. Бирок сууга төгүлүп жаткан медициналык таштандылар ар кандай оору таратуучу вирустары болушу ыктымал.
Бул суудан биз ичебиз, агын суу. Анан сезондо айрыкча июнь, июль, август айлары бизде сезон болот. Келип адамдар эс алып кетет, ошол мезгилде ич кийимдерин таштап кетет основной. Анан иштирис таштап кетет да.
Бүгүнкү күндөгү ушул оору козгоочу вирустар жана башка баягы бактериялар, алар сууда эмес, спиртте дагы өлбөй турган түрлөрү бар. Ошондуктан алар кээ бир вирустарга, кээ бир микробторго суудун ичиндеги баардык заттар баягындай тамак аш катары колдонулуп алар көбөйүп кетиши дагы мүмкүн да. Ошондуктан бул медициналык калдыктардын сууга жакын жерде негизи эле эч кандай тосмосу жок жерде турганы бул коом үчүн, эл журт үчүн аябай эле коркунучтуу болуп эсептелинет.
Төрткүл суу сактагычы Баткен райондук суу чарба башкармалыгынын эсебинде туруп, аталган мекеме көзөмөлдөө милдетин алган. Райондук суу чарба башкармалыгы көл жээгин кез-кезде тазалап турушканы менен абал өзгөрбөй жатат. Анткени суу топтолгонго чейинки канал Тажикстандын Чорку, Сурх айылдарын жана Кыргызстандын Көкташ, Миңбулак айылдарын аралап өткөндүктөн таштандыларды сууга ким төгүп жатканы белгисиз.
Өзүбүздүн шартыбызга ылайыктап тазалык жагында карап турабыз. Но бул ташталган таштандыны анализ кылыш үчүн өтө кыйын да. Себеби 19 километр каналды, андан жогору жакта почти 15-20 километрге жакын дарыянын чөйрөсүнө караганга жетишпейбиз. Көлдө бул күнгө чейин 45 жыл пайдаланылган болсо, көлдүн өзүнөн мындай булганыш же бир жерден бир оору чыкты башка деген эме чыга элек. Себеби бул сууну только ирригационный система айыл чарба багытындагы жерлерге сууга суу катары пайдаланабыз.
Суу чарба башкармалыгы буга чейин таштандылардын көлгө ташталып жаткандыгы, абалды жөнгөрүү туурасында эч бир тарапка же билдирүү же маалымат жиберишкен эмес. Мындан улам Баткен аймактык экологиялык жана техникалык коопсуздук башкармалыгы райондук суу чарбасына эскертүү берип, абалды жөнгө сала турган болду.
Өзү биздин ишибиз боюнча алдын ала эскертебиз, анан кийин ошол эскертүүгө жараша аткарылган иштер боюнча жаза чараларын колдонобуз да.
Төрткүлдүн айланасы тазаланганы менен суунун курамындагы булганыштардын зыянын жоюу мүмкүн эместей. Азырынча санитардык көзөмөлдөө кызматы суунун залалынан оорулар каттала электигин билдиришкени менен жакында башталуучу сууга түшүү сезонунда коопсуздукка эч ким кепилдик бере албайт. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиз билесизби, аутизм бул илдет эмес экенин? Адистер аутист балдарды оорукчан деп бөлүүгө дайыма каршы болуп келет. Кыргызстанда канча аутист бала бар экендигинин такыр эсепке алынбаган эле кайдыгерлик мамлекеттик деңгээлде экенинен кабар берет. Аймактагы аутист балдардын ата-энеси болсо мектепке албай койгон балдарын кай жака алып бараарын, ким менен кеңешерин билбей башымаң. Нарындагы мына ушундай үй бүлөдөн кабарчыбыз Мирлан Кадыров кабар алып келген.
Байелди дарыгерлер аутист деп айтышкан. Мындан улам апасы Байелди бала бакчага да мектепке да бере албай жүрөт. Баланы коомго аралаштырып башка дени сак балдардын катарына кошкусу келген перизат 4 жылдан бери уулун көргөзбөгөн дарыгер калбаптыр.
Сүйлөшү таптакыр начар болгондуктан былтыр жай айында, август айында Кочкорго барып окудук. Кочкордо логопед бар экен, ушул жерге барып окудук. Квартира чыгып алып эки балам менен барып ошол жерде жүрдүм. Биз биякка келип калганда чоң атасы менен чоң энеси барып жүрдү баланы окутуп. Аяка окуп келгенден кийин кыска сөздөрдү сүйлөп калды, жакшы эле болуп калган. Бирок баары бир эме керек болуп атат негизи. Бизге логопед керек болуп атат. Мүмкүн болсо чукул өзүбүзгө ат башыга керек болуп атат.
Байелдин чоң атасы ат башыдагы аутист балдарга атайын жеке менчик болсо да мектеп ачуу демилгесин көтөрүп жүрөт. Бул ою менен жергиликтүү бийликке кайрылып жүргөнүнө бир туу убакыт болгон. Бирок мындай балдарды окутуу үчүн облуста кадр жок деген жоопту угуп келе жатат.
Кадр табылбай атат. Деген менен эле чектелип атат. Анан бир мугалим келди эле анан минттик анттик кой деп туруп алды. Баягы орусча отписка деп коет да, кыргызча айтканда жооткотуп тилем изип туруп койдум эткенде көңүл бурбайт экен деп ал кетип калыптыр деп уктум.
Учурда инклюзивдик билим берүү облустагы мектептин биринде да жок. Буга чейин атайын 2 жылдык долбоор иштеп, ал 2012 жылы эле токтоп калган. Бирок ошол кезде окуудан өткөн мугалимдер учурда өзгөчө көңүл бурууга муктаж болгон балдарга өз алдынча эле бекер окутуп жаткан экен.
Бизде өтө күчтүү ошондой балдар менен иштейбиз деген мындай дилгири бар педагогторубуз көп. Ошолорду тандап чыгып, ошол багытта билимин тереңдетип окутуп, ошол балдар менен иштей турганга атайын жагдайларды түзүп берсек, албетте иштесе болот.
Облуста инклюзивдик билим берүү үчүн ачылган бир гана жеке менчик окутуу борбору бар. Ал Кочкор районунда жашкан. Ал жерде азыр 11 бала окуп жатат. Учурда облус боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген 600'дөн ашык бала мектепке башка балдар сыяктуу кошо окуп жүрөт. Бирок мектепке бара албай тамга таануу кыялы көздөн учкан майып балдар облуста миңдеп саналат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Данисте де дайыма чет жакта жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндап келебиз. Бул жолу биз Түркиянын Ушак шаарында жашап жаткан Кыргызстандын футбол курама командасынын чабуулчусу Мирлан Мурзаев тууралуу баяндап беребиз. Учурда кыргыз форварды Ушак спорт клубунун легенери бир жыл ичинде түрк кесиптештеринин жана жергиликтүү элдин сүймөнчүлүгүн алынган. Бекендешибиздин жашоосун кабарчыбыз Эльвира Будайчиева видеого тартып келген.
Кыргызстандын футбол курама командасынын чабуулчусу Мирлан Мурзаев Түркиянын Ушак спорт командасында ойнойт. Учурда 27 жаштагы спортчу Ушак шаарындагы Ушак спорт клубунун спорт комплексинде жашап машыгат.
Это наша, как говорится, тренажерка. Здесь мы в свободное время занимаемся перед тренировкой, после тренировки. Поэтому приводим себя в порядок. Это, как говорится, моя комната. Здесь я провожу свободное свое все время. Кыргызстанда сагынганда үйдөгүлөргө чалам. Үйдөгүлөргө менде кызым бар да. Кызым менен сүйлөшүп, үйдөгүлөр менен сүйлөшүп, сборныйга барганда ошо күтөбүз постоянно. Сборный чакырганда Бишкекке келесиң да, ошон үчүн каждый день күтүп турасың да, вызовту.
Ушак спорт клубунун футболисттеринин дээрлик бардыгы ушул комплексте жашашат. Мирландын жашаган жери, машыккан талаасы баары бир комплекстин ичинде. Мирлан Түркиянын Денизли спор, Афьон спор сыяктуу жергиликтүү командаларында ойногон. Ушак спорт клубунда ойногонуна болсо бир жылга айланды. Клубтун башчысы Фейяз Аталай Мирландын мурунку оюндарына барып көрүп, жактырып, анан келишим сунуштаганын айтты.
Биз Мирланы Денизли спордан ve Афьон спордан geçen sene takip ettiğimiz bir oyuncuydu.
Мирланды биз мурунку түрк командаларындагы оюндарын көрүп жактырганбыз. Көп жылдар бою Ушак шаарына чет өлкөлүк футболчулар келип ойношкон эмес. Бул сезондо эки чет өлкөлүк футболчубуз бар. Мирлан жана Энвогба. Экөө тең бизди канааттандырат. Ойногондор гана эмес, мүнөздөрү, күйөрмандар менен болгон мамилелери жакшы. Азыр биздин лигада да ордубуз дурус. 6 жумабыз калды. Буюрса чемпион болобуз деген үмүтүбүз бар.
Иншалла сезон сону 6 hafta kaldı.
Хүсейин Йорчу Ушак спорту бир жылдан бери машыктырат. Ал түрктөр футболду өзгөчө жакшы көрөрүн айтат. Күйөрмандар арасында чет өлкөлүк футболисттерге кызыгуу көптүгүн белгилейт.
Takımımızın neşe kaynağı diyebilirim yani yabancı oyuncular keyifli.
Çet ölkölük futbolistlerdi bizdin komandada ayrıkça jakşı görebiz. Futbol salasında gana emes, es alı gündördü da çoğu otkırabız. Tamaşalaşabız, çoğu tamaklanabız, es alabız degende.
Mirlan oynagan Uşak Spor futbol komandası Türkiye'nin 4. divizyonun lideri. Al bul çempionatta 4 gol girizgen. Komandanın treneri Hüseyin Yoğurtçu, Mirlan'dan azırka dengeli jogorku ligalarda oynagongo dayar de belgiledi.
Ben öyle düşünüyorum ki Mirlan'ın ligi bu lig değil. Daha
benimçe bu Mirlan'ın ligası emes. Албетте, ал биздин эң мыкты футболисттерден. Бирок аны мен тренер катары жогорку лигаларда көргүм келет. Байкашымча, чет өлкөдөн келген футболисттердин арасында Мирландай ойногондор Түркияда өтө аз. Алдагы жакшы оюндарды көрсөтүп, жогорку лигаларга умтулушу керек.
Çok fazla yok bizde Türkiye'de gelen yabancı oyunculardan.
Ушак шаары Түркиянын ортосунда жайгашкан чыккан шаар. Жергиликтүүлөр негизинен айыл чарбасы жана тери иштетүү менен алектенишет. Каарманыбыз Мирлан бош убактысында шаардын ортосунда жайгашкан паркка келип сейилдегенди жактырат.
Эми кудайым буюрса кийинки карьераны пока ойлогон жокпуз, бирок актандан ойлоштуруп жатабыз. Кудайым буюрса келечекте тренер болуп калышы мүмкүн же дагы ойлонушубуз.
Социалдык тармактарда да активдүү колдонгон каарманыбыз өз күйөрмандарынын суроолоруна жооп берүүдөн баш тартпайт экен.
Көбүнчө вопростор сурашат, эмнеге биринчи лига ойнобойсуз, эмнеге аракет кылбайсыз, Европага кетпейсиз деп. Мен дагы айтып кетем, мен каякта бактылуу болуп, каякта мени мындай уважать этип эметсе ошокто ойнойм. Европага анткени уже барып келген, Израилде ойногом. Билем кандай ары мындай отношение кылат. Турцияда кандай айтсам үйү деле жакын, Турцияда мамилеси деле жакын, кандай айтсам
Отношениялары жакшы да, бүт эле биякта футболду жакшы көрөт, болельщиктери да. Ошол үчүн бака биякта ойнойм.
Кыргыз курама командасынын чабуулчусу Мирлан Мурзаев буга чейин Орусиянын, Израилдин футбол командаларында ойногон. Бул сезондо Ушак спорт командасы менен келишими аяктайт. Учурда башка түрк командалары менен сүйлөшүп жаткан учуру. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Түркия.
Сиз Данисте телепрограммасын көрүп жатасыз. Студияда Сабыр Абдымомунов, алдыда программада. Ош шаардык төрөт үйүндө бөлмө жетишпей энелер ымыркайлары менен ашканага чейин жайгаштырылууда. Ошол эле учурда төрөткананын бир имаратын баңгизаттык көзөмөлдөө кызматы бошотпой келет.
Эки аял жата турган жерде төрт аял жатат, төрт аял жата турган жерде жети аял жатат.
Турмушка эрте чыгып үй бүлөсүн сактап кала албай калган дунган кыздары, алар туш болгон салт талаптары.
15 жашта турмушка чыккам, мектепти аяктай эле келем. Ата-энем каршы болушту. Мен болсо эмнегедир жигити менен жашоону башкача элестеттим.
Көрсөтүүнү Оштон келген баян менен уланталы, Ош шаардык төрөт үйүндө бөлмө жетишпей энелер ымыркайлары менен ашканага чейин жайгаштырылууда. Төрөткана жетекчилиги убагында башка ишканаларга өтүп кеткен имараттарын кайтара албай убара. Төрөткананын бир имаратын эч жак бошотуп беребиз деп сөз берген баңгизаттык көзөмөлдөө кызматынын Оштогу бөлүмү эмне үчүн көчүп чыга элек? Кабарчыбыз Эрдис Турматов суроолоп көрдү.
Бул Ош шаардык төрөт үйүнүн кадимки палаталарынын бири. Бөлмө болгону төрт адамга ылайыкталса, азыр мында кеминде жети эне, жети нариште жатат.
Бир палатада жетиден адам жатып атат.
Бир палатада жети келин жатабыз. Ар бирибиздин бирден балабыз болгондо 14 адам кичине бөлмөдө тыгылып калат экенсиң. Бир бала ыйласа, башкасы ага кошулуп ыйлайт. Керебеттерибиз аябай жакын коюлган. Балдарды таңганы ары бери чыкканыбызда кенен баса албай жүдөбүз. Кол жууган жерге турганда болсо кезек-кезек болуп калабыз. Чынында төрөткананын шарты абдан кыйын экен.
Ал эми бул төрөткананын мурдагы ашканасы. Төрөт көбөйүп, мында жаткандар арбыганы, палаталар жетишпей, дарыгерлер айласыз тамак ичүү жайга керебет коюп салышкан. Болбосо эне балдар коридорго жатышы мүмкүн. Төрөт өтө эле көп болгондо андай учур деле катталган. Ош шаардык төрөт үйүндөгү мындай тыгын имараттын жетишсиздигинен улам дешет ак халатчандар. Мекемеде 4 имарат болсо, кезинде анын бирөө медициналык окутуу курстарына, дагы бири баңгизатка каршы күрөшүү кызматына берилип кеткен. Натыйжада жүздөгөн эне бала эки корпуска эптеп батып келишет.
Эгерде 2014 жылы 7,5 миң төрөт болсо, 2015 жылы 8200 төрөт болуптур. А быйылкы 2016 жылдын отчеттун жыйынтыгы менен 9200 аял төрөт. Анын 12% бул ара төрөгөн аялдар. Ал ымыркайларга особый кароо керек, особый баягындай консультация керек.
Бирок эми соңку зарылчылыктан улам төрөткана калган имараттарды кайтарып алуу маселесин кабыргадан коюуда. Баңгизат менен күрөшүү кызматы болсо имаратты ымыркайларга өткөрүп берүүнү каалабай жаткандай.
2004 жылкы договорлорун мен көтөртөйүн десем аларды тапкан жокмун. Бирок 2009 жылы Улан Примов деген бала төрагалыгында гор кеңештин чечими чыккан экен. Ижарага акысыз берилсин депчи. Ушул агентство по контролю за наркотиками акысыз берилип калган экен. Анан мэрия менен горкеңешке кайрылганыбызда горкеңеш бизге чечим чыгарып берди. 2016 жылы чечим чыкты. Чечим чыккандан кийин эми аны кайра мэрия ишке ашырыш керек эле, булар аракеттери болуп атса керек, бирок деген кандайдыр бир күчтөрдүн салымы менен бул имарат бизге кайтарылып берилбей атат.
Кимдер болот да?
Мен Азаттыктан бул жак.
Ал эми баңгизаттарды көзөмөлдөө кызматы учурда Ошто жаңы имарат куруп жатканын, ошол ишке берилгенден кийин гана төрөт үйдү бошотуп берээрин айтууда. Аталган мекеме учурда Ички иштер министрлигине баш ийип калгандыктан жагдай боюнча милиция түшүндүрмө берди.
Имараттын бүгүнкү күндө документтери бүт элек биринчиден. Экинчиден ошол Ички иштер министрлиги жаңыдан уюштурулганына байланыштуу жаңы имаратты өзүнүн балансына өткөрүп жатат. Ошого байланыштуу ал жерде бир топ жабдуулар керек экен. Мисалы үчүн ошол кармалган далилзат буюмдарды сактоочу кампа, андан сырткары курал жарактар сакталуучу, ошондой эле кылмышка шектүүлөр кармалуучу жайлар атайын ошол жабдуулар менен жабдылышы баягы зарыл болгондуктан бүгүнкү күндө ошол иштер жүрүп жатат. Ошого байланыштуу мөөнөтү бир топко чейин узарышы мүмкүн. Себеби бул каражат маселеси азыр чечилбей жатат.
Деген менен Баңгизаттарды көзөмөлдөө кызматынын имараты дээрлик бүтүп, анда органдын бир бөлүгү иштеп жатканы байкалып турат. Бирок алар өздөрүнүн эски имаратын так кайсы күнү бошотуп берери белгисиз. Ошол эле убакта Ош шаардык төрөт үйүндө тыгын күндөн күнгө көбөйүп, палаталарда жаткандар батпай баратат. Эрнист Нурматов, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосу көп улуттуу Кыргызстан түрмөгүн сунуштап келет. Бул жолу биз дунган мекендештердин жашоосуна кызыктык. Бирок биздин баян эмгекти сүйгөн дыйканчылыктын майын чыгарган турмушу тың жердештер тууралуу эмес, турмушка эрте чыгып үй бүлөсүн сактап кала албай калган кыздар жана алар туш болгон талаптар тууралуу болот. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова, оператор Алишер Муталипов экөө дунган калкы жыш отурукташкан Чүй аймагындагы айылдарды кыдырып келген.
Көп жашаган айылдарда уул кыздардын никеге эрте турушу кадыресе көрүнүш. Адистер буга түрдүү себептер негиздешет.
У дунган это, знаете, наверное, с самого рождения. Оно как бы изнутри, внутри в ней вот это все заложено. И это заложено в каждой девочке. В принципе, в каждой девочке. Так же, как и у них заложено, что они кормилец.
Ара жолдо калган келиндер.
Хорошо, если родители их принимают. А есть такие родители, которые говорят, ты сама вышла замуж, вот сама теперь разбирайся в своей жизни.
Турмушка түрткөн коомчулук.
Вот уже 20, и они уже все, старые девы, да? И об этом говорят как их родители, так и вне круга, да? Это друзья и тому подобное. Вот.
Алдыда эрте турмуш курган кыз-келиндер жашоосу тууралуу сөз болот. Бишкектеги базарлардын бири, Шашауша ишке жөнөгөн Зульфия 2 жылдан бери сатуучу болуп иштейт. Зульфия Хурова 19 жашта, ал жалгыз бой эне.
Мне было 15 лет, когда я вышла замуж.
15 жашта турмушка чыккам, мектепти аяктай эле келем. Ата-энем каршы болушту. Мен болсо эмнегедир жигити менен жашоону башкача элестеттим. Бир кызды болдук, бирок жаштыктанбы, кыскасы уруш талаш көп болчу. Аягы ажырашуу менен бүттү. Кызымды алып ата-энеме кетип калдым.
Зульфия түнөк издеп барган ата-энеси элге уят кылдым деп кызын киргизбей коюшкан. Эми ал шаарга көчүп келип кызы менен жалгыз жашайт.
Доченьку я оставила дома.
Кызымды эптеп бирөөгө каратып атам. Аны багыш үчүн иштешим керек.
Базарда иштеген Зульфия сыяктуу дунган жаш келин кыздар көп эле. Алардын көбүнө тил билгени үлгү түзүп, Кытай соодагерлери ишке алышат. Бирок ишинен кол бошогон кыз-келиндердин турмушу бузулуп, бала кучак тапкароосуз калгандыгын өтө жакын кошуналары менен санаалаштар эле билбесе, көпчүлүктүн иши жок. Кыз-келиндер аны айткысы деле келбейт.
Многие не знают.
Дунган элиндеги эрте турмуш куруу көйгөйүн укук коргоочулар да растап, коңгуроо кагып келишет.
До момента вступления в ранний брак к нам как-то...
Биздин уюмга мени турмушка күчтөп чыгарып жатат деп жардам сурап кайрылгандар болгон эмес. Көбүнесе ажырашып, атадан алимент ала албай жатканда баласын кучактап келишет. Эгерде ата-энеси кабыл алса жакшы, бирок эч нерсеси жок талаада калгандар да бар. Алар укук коргоо органдарына кайрыла алышпайт. Анткени укугун билбей никесин мыйзамдаштырышкан эмес.
Законов, не зная прав своих.
Деген менен эрте никеге туруп, очор башар жашап жаткандар да аз эмес. Калкалар айылдын басым бөлүгүн дуган уутундагылар түзөт. Өз ара кайсыл келин канча жашта, кантип турмуш курганын билишсе да, мүнөмдүү сырттан келген конуктордон жашырышат. Айылдагы үй бүлөлөрдүн бири гана окуясы менен бөлүштү.
Это моя сестренка, она тоже мне очень рано вышла замуж. Они оба по возрасту маленьких. Кто в 16, может быть, кто в 18.
Ар кандай үй бүлөлөр бар. Бири 16, бири 17 жашта турмуш кургандар. Көпчүлүгү мектепти турмушка чыккандан кийин аякташат. Окуу кийимине чыгымды кайын журту сарптайт. Мисалы, мен мектепти аяктап жатканда курбуларымдын көпчүлүгүнүн күйөөлөрү бар болчу. Мен болсо 1-2 айдан кийин эле турмушка чыккам. Менимче, эрте турмуш куруу Милянфандагы менталитетке байланыштуу. Башка айылдарда абалгандай билбейм.
Замира Джуру өзү 17 жашында турмушка чыккан. Айтымында жолдошу менен 2 жылдай сүйлөшүп, ата-энесинин макулдугун алгандан кийин баш кошкан. Ал Дунган элиндеги эртеникеге туруу маселесин мынтип түшүндүрдү.
У Дунган это, знаете, наверное, с самого рождения.
Дунган кызы төрөлгөндөн баштап эле турмуш тиричиликке даярдала баштайт. Мисалы, мен 6 жашымда тамак жасаганды үйрөнгөм. Бул жакта 10-11 жаштагы секелектер бардык тамактарды мыкты жасашат. Эркектерди болсо кичинекейинен эле сен үй бүлөнү багышың керек, сен иштешиң керек деп турушат. Балким ушул тарбия да таасир берет.
Он будет всю семью содержать. Ну и также у нас.
Замира ушул тапта 26 жашта, жолдошу экөө 3 баланы тарбиялап жатышат. Ал өзү бактылуу жашап жатканын айткан менен жашоодо ар кандай учурлар болорун кошумчалады.
Семьи бывают разные.
Ар кимдин жашоосу ар кандай. Бири ынтымактуу жакшы жашаса, бири ажырашып кетет. Бирок бизде колдон келишинче үй бүлөнү сактап калганга аракет кылышат. Анткени ажырашуу калк арасында абдан уят нерсе. Ажырашкандардын айрымдары жолдошун таанып билбей, сүйлөшпөй баш кошкондор. Көбүнесе аларды баары турмушка чыкты, сен дагы эле жүрөсүң деп ата-энеси кудалап күйөөгө узатып салат.
То, что не выходит так рано.
Во многих семьях вот так делали. Говорят своим дочерям всегда.
Бир жака барганга сурансаң же чачымды кырктырам десең да күйөөгө тий. Анан каалаганыңды кыласың дешет. Ичинде турмушка чыксам өз эркем каалагандай жашайт экем да деп каласың.
Как хочется замуж побыстрее выйти, чтобы вот с мужем там гулять, здесь гулять.
Бул эрте турмушка чыккан Дунган кыздар туурасындагы тасмадан үзүндү. Режиссёру Хамида Маленчинова элиндеги көйгөйдү тасма аркылуу чагылдырууга аракет кылган.
Конечно, реакция тоже была очень разная.
Мен да өзүм Дунган кызы болгондуктан көйгөйдү жакшы билем. Мисалы, жашы 20-га чукулдап калган жандан ашкан кыздар жакындары тарабынан кадимкидей эле кысымга кабылышат. Билим алып каалаган жумушуна иштей алышпайт. Ушундай жагдайды ачык айткым келди. Тасманы ар ким ар кандай кабыл алды. Бири мындай көйгөй жок, биз бактылуу эле жашап жатабыз деп нааразы болсо, бири көйгөйдү ачыкка чыгарганга ыраазы болду.
Отвечали какими-то религиозными постулатами.
Рекордное количество, конечно, невесток, больше 20 их собралось. И когда их выстроили, я, вы знаете, для интереса просто спросила, да, поднимите руки, кому 16 лет. Вот, их подняло где-то процентов 70, потом 17 лет, 18, и 20-летняя была одна. Другой жизни, возможно, не представляют себе. Вот, у них одно окружение.
Алар башка жашоону элестетишпейт да. Баары бир чөйрөдө жашайт. 15-16 жашында турмушка чыгып аткандар эжелери же курбулары. Эгер турмушка чыксам башка жашоо башталат деп ойлошот. Анын үстүнөн мектепти бүтүп эле турмушка чыгасың деп көндүрүп коюшат.
И дома готовят ребенка к этому, да, что ты закончишь школу и выйдешь замуж.
Александровка айылындагы орто мектепте 700 окуучу билим алат. Басымдуусу Нуган уулундагылар. Мектепте 25 жыл иштеген мугалим Рахиба Тангумбер жогорку окуу жайларга тапшырып, билим алган окуучулар аздыгына кейиде.
У нас такой менталитет именно что.
Жылына бүтүрүүчүлөрдүн 30% гана жогорку окуу жайда билимин улантат. Алардын азы гана кыздар. Көбүнчө кыздар мектепти аяктаганда үй жумушун кылат деп окутушпайт. Эркектерди деле ата-энесине жардам берет, айыл чарба менен алек болот деп шаарга окуганга жиберишпейт. Тилекке каршы биздин менталитет ушундай.
Биз башбакан мектептеги 11-чи класс окуучулары жакында эле эртеникеге турууга тыюу салган мыйзам тууралуу кабардар болгон менен мындай учурлардын аягы тыйылбаганын айтып жатышты.
Среди одноклассниц есть. Сбежали также 16 лет.
Жакында эле 16 жаштагы курбу кызым үйдөн качып кетип турмушка чыкты. Бизди ала качты эмес, качып кетти деп айтышат. Анткени кыздын макулдугу жок, эч качан нике кыйылбайт. Ал күйөөм жанында баары ойдогудай болот деп ойлогон. Бирок баягы эле көртүрүлгөн алынды.
Среди одноклассницы есть.
Класстагы калган кыздар үн катышкан жок. Алар окууну аяктаганда кандай жолду тандаары азырынча белгисиз. Аларды көрүп баяныбыздын башында сөз болгон Зульфиянын сөздөрү эсиме түштү.
Албетте жашоом ушундай болуп калганына өкүнөм. Эми кызым мен баскан жолго түшпөө үчүн аракет кылам.
Хочу, чтобы моя дочка не ошибалась, как я.
Айгерим Акылбекова, Алишер Муталипов, Айбек Кулчуманов, Азаттык, Бишкек.
Бул берүүнү Азаттык чекит орг сайтынан дагы толугураак көрсөңүз болот. Берүүнүн соңунда ат башыдагы адамга үйүр болуп калган кай берен тууралуу айтып кетсем, баш кайынды айылынын тургуну Максат Ашырбаев үйүнө кадимки жапайы тоо текени багып жатыптыр. Ага Бемби деп ат да коюп коюптур. 7 жашка чыккан бул кай берен адамга үйүр алып, ээсинин колунан нан таттууларды жеп, короодогу мал менен бирге жашап жатыптыр. Кай беренди багып жаткан Максат Ашырбаевдин максаты бул текеден тукум алып калуу экен. Бирок кантсе жапайы жандыктын тукуму болгон соң, кишини сүсүп, айылдаштардын автоунааларын мүйүзү менен мыйыр итип койгон учурлардан кийин байлоого алынган.
Бемби! Бемби! Бемби!
Азаттык радиосунун бардык видеотекасын сиздер азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Ошондой эле азаттыктын жаңылык маалыматтарына шилтемелерди азаттыктын фейсбуктагы кыргыз азаттык үналгысы деген баракчасы аркылуу өтсөңүз болот. Студияда мен Сабыр Абдумомунов болдум. Кийинки шейшембиге чейин эсен туруңуздар.